Hey everybody, I'm back, and Quentro is back after another hiatus of a little over a month. I am actually now in a parish in Binangonan, Rizal. It's called Santa Ursula. It's an amazing place. The parish itself is about 400 years old. The church itself, you should see the church. It's just absolutely magnificent. Everybody's nice. Pastor Father Willie's a great guy. We have a newly ordained deacon with us, also an amazing young man who's looking at ordination in a couple of months. Everybody's really amazing here at the parish. People all around town. It's an amazing, amazing place, and I couldn't be happier. So I'm going to try to revive again my podcast. As you know, I have been battling illness after illness since I came home from Miami last year. The latest couple months ago, being diagnosed with Omicron and getting a mild stroke. And recently, I've had to undergo surgery for some illnesses that, have plagued me for the last decade. But everything's good, everything's in the hands of the Lord. And, so I'd like to restart the podcast. I've also been brushing up and sharpening my communication skills in Tagalog. I now preach in Tagalog. I celebrate Mass in Tagalog. It's really been an amazing, amazing ride so far. And I'm just glad that, things are starting to settle. I'm getting healthier, hopefully, and that's why I'm hoping today is the solemnity of the Assumption of the Blessed Mother into heaven. And so once again, I'm hoping to restart my podcast. I hope some of you have been following me over the last year, continue to follow the podcasts. So let's begin, as we always do, with the prayer of St. Francis, except this time I'd like to pray it in Tagalog. The prayer of St. Francis, the prayer for peace in Tagalog. So, let's begin. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gawin ninyo po akong daan ng inyong kapayapaan. Kapag may pag-aalitan, hayaan po ninyong maghatid ako ng pagmamahal. Kapag may kapinsalan, naway maging huwaran ng pagpapatawad. Kapag may pag-aalinlangan, naway maipakita ko ang pagtitiwala sa iyo. Kapag mayroong pagkabigo, naway maging kasangkapan ako ng pag-asa sa iyo. Kapag bumabalot ang kadiliman, maghatid nawa ako ng iyong kaliwanagan. At kapag mayroong kalungkutan, maipamahagi ko nawa ang iyong tunay na kaligayahan. Itulot po ninyo, o aking guro, na lagi ko nawang naisin, hindi na ako'y damayan, kundi dumamay sa sinumang nangangailangan. Hindi na ako'y intindihin lagi, kundi ako ang umintindi at umunawang masidhi. Hindi na ako'y mahalin, kundi mag-alay ng pagmamahal sa kapwang nangangailangan sa akin. Sapagkat sa pagbibigay lamang ako, tunay na may tatanggapin. Sa pagpapatawad lamang ako, tunay na patatawarin. At sa lubusang pag-aalay ng aking sarili lamang, buhay na walang hanggan ay magiging akin. Amen. Well, today is the solemnity of the Assumption of the Blessed Mother into heaven. The Eastern churches call it the Dormition, the sleeping of the Blessed Mother, and she is taken up body and soul into the glory of heaven. Our reading for today is taken from the Gospel of St. Luke, chapter 1, verses 39 to 56. It's basically the Magnificat. So let's read the Gospel. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." And how does this happen? that the mother of my Lord should come to me. For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. And Mary said, My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever. And Mary remained with Elizabeth about 3 months and then returned to her home. Noon pong ako'y seminarista sa San Carlos, meron akong naging kaibigan na babae. Yun pong babaeng yun ay dating guro at nang siya ay magretiro, naging katekista, no? Sa Maynila. At nagpupunta siya sa seminaryo, tinutulungan kami, dinadala kami dun sa isang parokya sa Taguig para makapagturo sa mga bata. Ito pong babaeng to ay napakabait na tao. No? Napakabait na tao. Galing siya sa isang mahirap na pamilya at madalas nagpupunta yun sa seminaryo, natatandaan ko, eh lagi po yung merong dalang Sky Flakes, no? Dun sa kanyang bag. At ibinabahagi niya yung kanyang Sky Flakes, no, sa akin at saka dun sa mga klasikong seminarista. Yun ang daladala niya na ibinabahagi niya sa amin. At kapag nagpupunta siya, upo kami minsan sa ilalim ng puno, no, kaya dun sa kainan, at ibabahagi nga niya sa akin o dun sa mga kaklasiko yung kanyang Sky Flakes na dala. Nung minsan, natatandaan ko, isa kong kaklase, sabi sa akin, bakit ganyan taong yan, ano? Titingnan mo yung mukha, no? Parang laging napakasaya, no? Parang siyang laging nasa langit, no? Lalo na kapag tayo magsama-sama. Sabi ko, ganyan yata talaga yung taong yan, eh, no? Parang naglalakad lagi sa, ano, sa alapaap, no? Hindi dahil yung utak niya, eh, kung saan-saan, hindi, parang santo yung tao, eh, no? Nung ako po'y maging pare, umuwi ako sa Pilipinas, dumadalaw pa rin po siya sa seminaryo. At tala pa rin niya yung kanyang Sky Flakes sa loob ng kanyang bag. No? Simpleng tao pa rin po siya. Minsan, ano nga yan eh, yung init-init ng araw, tinatanong ko, sabi ko, hindi ka ba naiinitan eh, naglalakad ka lang. Sabi niya, hindi, masaya naman ako eh. Wala ito. Nung maging pare na nga po ako, dumadalaw siya sa seminaryo, at hindi lang Sky Flakes ang dala niya para sa akin. Ay, meron na siyang mga dala-dala o sinasama ng mga mahihirap na mga tao, no? At kaya niya dinadala yun doon, eh hinihingi niya ng tulong. Eh ang sabi ko nga nung minsan sa kanya, sabi ko, eh, alam niya naman pong wala naman akong masyadong pera, no? Ang kinikita ko lang yung kung ano yung sinusweldo ko sa pagtuturo, no? At yung kaunting nabibigay sa akin. Sabi niya, alam ko naman wala akong maraming pera eh, pero alam ko rin na marami kang mga kaibigan na may pera at may kaya at mayayaman. So yung mga, kaya yung mga taong dinadala ko sa'yo, alam ko na kahit paano matutulungan mo. So ganun nga po ang ginagawa ko. Kapag nagdadala siya ng tao sa seminaryo, dala-dala yung kanyang Sky Flakes, eh inihanap ko po ng makatutulong yung mga tao na dinadala niya, yung mga mahihirap. Ito pong taong ito ay nung minsan nanalo siya, ang alam ko kalahating milyon ang napanalunan niya, ano? At imbis na gamitin niya yung kalahating milyon sa sarili niya, ibinigay niya sa mahihirap, ibinahagi niya yung pera, no? Yung mga kakilala niya, yung ibang kamag-anak niya, nagalit pa nga sa kanya, sabi sa kanya, ano ka ba naman? Bakit mo ipamimigay yung pera niyan? Dapat ginamit mo yan para sa iyong sarili. Pero ang sabi nga niya, tatandaan ko, nung napagkwentuhan namin, sabi niya, mayroon namang mga mag-aalaga sa akin, alam ko, gaya mo, sabi niya. At nagbibiro pa nga. Noon pong ako'y nasa US, na ako'y nagtuturo, namatay po siya. Nagkakaon po kasi siya ng cancer. Hindi nga niya sinasabi sa kanyang mga kamag-anak na may sakit na siya. At ang sabi nga nila, hindi yan nagpahirap, hindi nagdadaing, no? Hinawakan niya yung kanyang paghihirap sa kanyang sarili para hindi kami magambala. Sinuwerte naman po ako na nung nagbabakasyon ako ng minsan, noon po siya namatay, hindi na kami nag-abot, pero yung unang-unang misa nung kanyang burol, ako po ang nakapag-misa. Tsempuhan lang, kasi ibinalita po sa akin nung isa niyang pamangkin na dati kong seminaristang tinuturuan na namatay nga daw po siya. So yung unang gabi po ng kanyang burol, pinalad ako na ako makapag-misa, at tuwang-tuwa nga po ako na nandun siya. Ang pangalan po niya ay Laureana Franco. Marami pong nakakilala sa kanya, at ang tawag namin sa kanya noon si Caloring. Yung po si, ano, si Caloring, pag kasama mo siya, tatandaan ko, para siyang nasa langit. Lagi siyang masaya. Lagi maligaya. Kahit pa nakikita ko na hirap, no, yung buhay niya, hindi naman siya mayaman, wala naman siyang kaya. Laging maligaya po yun. At yung mga taong tinutulungan namin, yung iba natutulungan ng gusto, yung iba hindi. Pero yung kaligayahan niya, hindi nawawala. Doon po sa babaeng yun, hanggang ngayon, ako'y namamangha. Parang lagi nasa langit. Samantalang nandito pa lang siya sa lupa. Meron naman po ako isang kaibigan na anak mayaman. Lahat na po ng bagay na ibigay sa kanya. Matagal na rin po ito. Lumaki siya sa isang mayamang pamilya. Pinag-aral sa lahat ng napakagandang mga eskwelahan. No? Mula elementary hanggang kolehiyo. At nakapunta sa kung saan saang mga lugar dito sa mundo. No? Bata pa man siya. At nakatapos ng pag-aaral. Merong negosyo yung pamilya. Nakapag-asawa ng isang mabait. No? At mabuting lalaki na niloloko nga siya nung una kasi sabi niya yung asawa mo mukhang artista. Pero napakabait. At mahal na mahal siya. Pero po ito pong taong ito, itong pangalawa kong kaibigan, kahit gaano pa karami ng biyayang bigay sa kanya, nung kahit gaano pa karami ng pwede nating sabihin na swerte niya sa buhay, no? Hindi po siya masaya. At pag nakikita nga kami, naaawa ako kasi parang lagi siyang miserable, parang bit-bit lagi yung mundo sa kanyang mga balikat. Minsan nga sabi niya sa akin, nagbibiro, sabi niya, kaya yata pinahaba ng Diyos ang buhay ko para sana madiskubre ko yung ibig sabihin ng kaligayahan. Na sana maranasan ko kung ano ang ibig sabihin ng pagiging maligaya. Nakakapagtaka po talaga. Kasi, kung titingnan mo, lahat ng bagay na maaaring makapagpaligaya sa isang tao, naibigay na sa kanya. Yaman, pera, hanap buhay, kasiguruhan, mabait na asawa, kalusugan. Subalit kahit anong mangyari, miserable pa rin siya. Yung pong kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon, yung kapistahan ng pag-akyat ng mahal na birhen sa langit, alam nyo po, yung langit, hindi po yan isang bagay na atin lang makakamit kapag tayo'y namatay. Yan pong langit, maaari nating maranasan dito pa man habang tayo'y nabubuhay. Ang mahal na Birhen, hindi naging perpekto ang buhay. Oo, dumalaw siya kay Elizabeth, no, na kanyang pinsan. At tuwan-tuwa nga sa kanya, yung pinsan niya. Ipinanganak si Jesus, no, sa pamamagitan niya. Pero alam natin na yung buhay niya, hindi buhay na hitik at punong-puno at laging mayroong saya at kaligayahan. Yung buhay ng ating mahal na ina, na si Maria, ay buhay na may ligaya, subalit meron ding pait, meron ding hirap, meron ding sakit. Subalit buong buhay ni Maria, kahit paano ang mangyari, yung kanyang paningin, no, nakatuon lagi doon sa kagustuhan ng Diyos, doon sa kagustuhan ng Ama para sa kanya. Hindi po nagbago yun. Sa yaman o dusa, si Maria, buong buhay, para siyang nasa langit. Lagi siyang maligaya. Alam niyo po kasi yung kaligayahan, yan po ay hindi dulot ng swerte. No? Yung bagay na bigla na lang nangyayari. Maraming mga tao ganun eh. Iniisip nila ang kaligayahan, mangyayari kapag sila ay meron nitong isang bagay na ito, kapag sila ay napasok sa isang uri ng trabaho, kapag sila ay nakaranas ng isang bagay na kakaiba o bagay na tunay na nais nila. Ang kaligayahan po, parang ang langit, ay bagay na pinagdidesisyunan. Ang kaligayahan, ang pagiging maligaya, ang pagiging nasa langit, ay bagay na pinipili. Ang langit ay bagay na hindi natin makakaranasan lamang kapag tayo'y namatay. Ang langit ay isang bagay na nakakaranasan natin dito pa man habang tayo'y may buhay. Ang malulating pag-akyat ng mahal na Birhen sa langit, no, ay masasabi nating konklusyon, no, nung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay bago pa man siya ipanganak. Subalit, yun ay isang bagay, no, na ipinaghanda rin habang siya'y nabubuhay. Sa mga maliliit na pagpili niya sa pagiging maligaya, sa pagiging masaya, sa pamumuhay na parang siya'y nasa langit, sa pagtupad niya sa kagustuhan ng Diyos Ama. Happiness, my friends, is a choice. It's not something that just happens. And heaven is not something that we experience and taste only in the afterlife. Heaven is now. Heaven is something that we can experience here and now while we're alive. Heaven, as we see in the life of the Blessed Mother and in the saints, is a state of mind, is a state of the soul, is a condition of the heart. Heaven is now, and happiness is a choice. It doesn't just happen. Happiness is a choice that one must make every single day. Whether the experience that we're going through is pleasant or not. That is something that we find so amazing in the life of the Blessed Mother, in the lives of the saints, in the lives of those who seek to follow the will of God, who does great and amazing things in our lives. Mary's assumption into heaven is the logical conclusion of the action of God that began even before she was born. In fact, it is the logical conclusion of the action of God that began way back during the time of our first parents, when He promised that He would send a Savior to redeem fallen humanity. And yet, while Mary's assumption into heaven is, in fact, a logical conclusion to God's action throughout salvation history, within that history, we find Mary's yes to the action of God and Mary's finding joy and happiness to the plan of God for her in her life. No matter how pleasant things might be, no matter how difficult they might be, happiness is a choice. Today, as we celebrate the solemnity of our assumption into heaven, may we be challenged to live like Mary, to live like Aloring, and to even live like that other friend of mine who says that one day, and I'm working towards it, I will know what true happiness is like. Not when I die, but now. Heaven, my friends, is now. And we experience it when we choose God's will, when we choose to be happy as God intended us to be.